Assalomu alaykum, aziz radio tinglovchi do'stlar. Ibodatga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Aziz aka uka va opa singillar, siz najot topganmisiz? Xudoning qurbon qo'zisini tan olib, iymonga va abadiy hayotga egasiz degan umiddaman. Agar shunday bo'lsa, siz uchun juda xursandman. Ha, imonli hayot imonsiz hayotdan ancha farqlanadi. Chunki iymonga ega bo'lgan odamni shayton va uning xizmatkorlari doim hujum qiladi va shu yo'sin hayotimizga qiyinchiliklar keltiradi. Lekin iymonli kishining hayotidagi har bir qiyinchilik uni ruhiy hayotini va Xudo bilan bo'lgan munosabatini albatta yaxshilaydi. Qiyinchilikka va shaytonning har xil aldovlariga qarshilik ko'rsatishimiz uchun Xudo bizni o'z muqaddas ruhi bilan quvvatlantiradi. Ha, biz haqiqatga ishonamiz. Biz Iso Masihga iymon keltirganmiz. Lekin bu narsa shaytonga ma'qul kelmaydi. Bizni yo'ldan ozdirish maqsadida shayton bizga doim hujum qilib, xushxabar aytishda bizga ancha qiyinchilik tug'diradi. Hatto Hazrat Iso Masihni ham ko'pchilik quvg'in qilgan. Hatto xochga mixlab o'ldirgan. Hazrat Iso Masih muqaddas kalomning 10-bobida shogirdlariga shunday degan: "Mana, men sizlarni bo'rlarning orasiga qo'ylar kabi yuboryapman. Siz ilonday ziyrak, kaptarday sodda bo'linglar. Insonlardan ehtiyot bo'linglar. Chunki sizlarni adliyaga topshirib, ibodatxonalarida kaltaklaydilar. Mening nomim uchun sizlarni hokimlar va podshohlar qoshiga olib boradilar. Siz esa ular va turli xalqlar oldida mening guvohlarim bo'lasizlar. Sizni tutib berishayotganda esa nimani aytamiz, qanday gapiramiz deb o'ylab qayg'urmanglar. Nima aytishingiz kerakligi o'sha onda sizlarga o'qitiriladi. Chunki o'zlaringiz emas, ichingizdagi otangizning ruhi gapiradi. Aka ukasini, ota o'g'lini o'limga topshiradi. Bolalar o'z ota-onalariga qarshi chiqib, ularni o'ldirtiradilar. Mening nomim tufayli hamma sizlardan nafratlanadi. Lekin oxirgacha chidagan qutuladi. Agar sizlarni bir shahardan quvsalar, boshqasiga qochib o'tinglar. Sizlarga chinni aytayin. Sizlar Isroilning shaharlarini aylanib chiqishga ulgurmasangizdan, inson o'g'li yer yuziga qaytib keladi. Shogird o'zining ustozidan yuqori bo'lmas. Xizmatkor o'zining xo'jayindan yuqori bo'lmas. Shogirdga o'zining ustozidek, xizmatkorga o'zini xo'jayindek bo'lsa kifoyadir. Azizlarim, keling, xushxabar aytish va quvg'inlarga qarshi ibodat qilsak. Osmondagi Otajon, sening shohliging kelsin. Bizni shunday sevdingki, hatto yagona o'g'ling, Hazrat Iso Masihni biz uchun qurbon qilding. Xudoim, Hazrat Iso Masihning to'kkan qoni bizni sen bilan yarashtirdi. Endi bizni gunoh ajratmaydi, aslo. Xudoim, ushbu sevgi xushxabaringni boshqa farzandlaringga yetkazish uchun bizga muqaddas ruhingni bergin. Bizni muqaddas kaloming bilan qurollantir. Har bir aytgan so'zimiz, har bir qilgan ishimiz faqat seni ulug'lash uchun qilinsin. Qayerda bo'lmaylik, nima qilmaylik, maqsadimiz odamlarga Iso Masih xushxabarini yetkazish bo'lsin. Xudoim, haqiqatga qarshi turganlar bizni quvg'in qilsalar ham senga sodiq qolaylik. Qanday qiyinchilik va muammolarga duch kelmaylik, sening xushxabaring og'zimizdan tushmasin. Xuddi bog'bon hosilni xo'jayinning oyoq ostiga olib kelganidek, biz ham yangi farzandlaringni sening oldinga olib kelaylik. Xudoim, sening muqaddas nomingga ibodat qildik. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodatda bo'lganingiz uchun minnatdorman. Xudoim sizni o'z panohida asrab, sizga barokat bersin. Xayr, omon bo'ling.